ሀገር በሰላም ሀገር ነፃነት ፍቅር
ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌ አሜሪካ ሰንበታፍ ድልበተ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ዘልቀበን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚላም ድግደሚሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረተ ተምሳሱ ከናራ አመዘልቀባ አከናልተን ወርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ከሰት ገባሳሌፍ ቆጲሌ ቶርበንደር በከነ ከሰ ተምሳፋማን ከሳ ከነን ፍለን እረዴብን ስነገስሱፍ ቅንዴፈነ ጅራ ከነስን ከሱሜሱ አንቱጁቤ ሆራቲ አንከጡምሮ ሰገንታ ኬኛ ተከኑልን ቱርተን ስናፌራ አም ገረ ቆጲታኑ ትጨን
ሱዳን ክባራ ዳንጋ ኢትዮጵያ ጫብሱዳን ሂደቶኒ ጎሰሙርሌ ሀሌላ ገንቤለ ከሰትራወተኒ ነሞተ ቁዳን አጄሱሳኒ ሞቱማናንቻ ኢፍሴጅራ ፀሐይ ዳምጦ ጀልቀበቶርበኒ ከኑ እርጊተ ከይሳቲ
ዳቶኒ ጎሰሙርሌ ከንቀውምስ ኢሳኒ ናኖ ሱዳን ኪባ ቡልቺን ሰግሬት ፒቦር ከስተ ዳንጋ ኢትዮጵያ ጨው ናኖ ጋምቤላ ጎዲን ኖይ አናውታ ከሰት ሀሌላ ወልዳ አማንቶ ተወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ይረትራወተኒሮ የሮድማ ወልፋካታት አና ጎዲንቻ ካምብራ መቆይ ጅረምቱ ገንደቢል ኬጅ ከሰት ሀሌላ ራወተ ሜራጅቹን ሞቱማናኖ ጋምቤላ ኢፎምሴጅራ አከይት አናን ሆገና ቢሮ ነገኛ ናኖ ጋምቤላ ኡተው ኡኮት ጀረኒት ሀሌላን ኩን ጫምሳ ኩደላም በረኩማ ለማፍቁደሸኒት ገልገለ ማማን ናኑ ሰዓት ሰዲት የሮል ፈካታት አና ሌላ መከይሰት ራወተ ሜራጆቹን ሐለጅሩስ ኢብሰኒሩም
ክስተቱ ያው ማታ ነበር የተፈጠረው በኒውዮርክ ዞን ሁለት ወረዳዎች ላይ ነው
ታንኩን ከራወተ ሜገልገለዳ ጉድነ ነው የራና ሌላ መከይሰት ረኩንኩን ከኑመሜ ተቆፋ አና ዋንታዋ ለማፋንሞ አና መቆይ ባከ ወለማን ከነቲ የሮል ፈካታት አልካን ደቶኒ ሙርሌ ሲነኒ ካናሊላ ካን ራወተን አና ወታዋቲ መናመንታ ወልደ ወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ከሰቲ አመንቶን የሮ ከደና ረቱራን ሀሌላን ከራወተሜ ካናንሲ ነሞኒ ደመታን ሚደመኒ ጅሩ ነሞኒ ሰገል በተለት ልቡን ደርበ ነሞኒ ኩለማሞ መዳኒሩ አና መቆይታሞ ነመለማረቲ ሚዳን ከቀበራ ነምኒ ቶኮ የሮዱ መሰነት ልቡን ደርበ ወሉማ ገለቲ ሀሌላ ጉድነኑ የሪቱ ማሜኒ ነሞኒ ኩደንዷኒሩ ነሞን ፕሮቶኮሞ ሚዳጭ ማንረቀቀበ ሆስፒታልት ያለማጅሩ
ዳንጋን ህንጣቶን ሱዳን ክባራ ጋራ ኢትዮጵያ ትጭያን በላዋንቴፍ ሀሌላ ወልፈካታና ንብሮት አከራ ወተምኒፍ ሰከተ ኢንሳፉም ኖኒ ነገኛ ሞቱማ ቦባ ፈማኒሩስ ጀረን ቆንዳልኩን
ኢንል ለመቀልበስ የፌደራል ፖሊስ መደበኛ ፖሊስና መከላከያም
በከወነ ሌላን ኩን ትራወተሚቲ ገመሞቱማ ቲኒም ኖኒ ነገኛ ሞቱማ ራየት ሰብያ ፖሊሲ ፌራላ ፖሊሲ ለፊ ሚሊሻ ወሊን ከንደሱኒ ቃሙለ ሌላ ከነራወተን ሂደቶተ ጎሰሙርለ ከነረቲ ተርካንፊ ፍደጆፍ ሰከተይንስ ኤገለሜራ
ሂደቶኒ ጎሰሙርለ ዳንጋ ሱዳን ክባራ ጋረ ኢትዮጵያ ጨውን ናኖ ጋምቤላ ተሌላ ራወቹን ይሮጀል ቀባቲፍ ሚቲ ካና ፍርማን ሳማሊ ጀቹን ካንጋፈተማን ኦቦቶውን እና ዴብሰን
ያው ባልፎ በየካቲት ወር ወደ የካቲት 23 አካባቢ ጆዋይደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳዳሪዎች ጋር ተወያይተናል።
ጃጉራ እንደላ ጋፍድ ደሚሰዲ በረኩበለ መፍቁደሸነቲ ከረጁባት ይመሉን ቡልጭቶተ ቡልጭን ሰግሬት ፒቦር ወሊመሪያ ኔጅራ ረኮንኩን ፍርማታ ዋራዋ ካርገቱ ለሞኔ ኩኔን ዳንጋጨ ኒዱፉ የሮዱ ፋነሊላ ዋሰ ረትራዋቱ ወሬ ወፈቱ ሳሚጨ ገርገራ ዳይመኑ ካምሶፊ የኮታ አደዳራዋቱ ከናፍኩና አበቹ ቀባጅቹን ወሊመሪታ ስኔራ አመስ ማሪንሱን ትፉፌራ ዳሩጋሪን ኩኒ የሮይን ቤከም ነፊ ህያደም ነቲ ዳንጋጬ ሀሌላ ራወቻጅራ ካናብ ገመሞቱ ማጋምቤላቲን ነገኘ ጅራቱታ ትክሱዳፊ ቃሙሌ ነገኛ ቦባስ ነጅራ አመስ ኩንጭመይ ትፉፋ ገመቡልቺን ሰክሬሲ ወሊኒ ወልዱቢንጅሩ ይትፉፌ ፉርማን ዋራዋን አከዱፉፍ ኒውጀተማ
ኦቦቶው አከጀረኒት ሂዳቶን ኩን ሚዳ ደበለታ አከንጌስ ኔፍ ሀዋስና ኖሰና ሚልሻና ንቻውሊን ተውዳን ናኖሳ ሲአይናን ቲክሱ ቀባጀቹን አመኒሮ ነሞት ሀሌላ ከነራወተመን ሆርዶፉንስ እትፉፌራ ጀረን ጢአናን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ጋምቤላ ኦቦቶን ኬጆክ ደበለቴ ቆንዳልቶቲና ንቻ ጎዲን ኑዌር አና ወተዋፊ መቁዌ ዳዎቹን ኩታሌ ሀዋሳ ሀሌላ ከና ሚዳመኒ ጅጅቤሰኒሩ ጀቹን ኦቦቶውን ይብሰኒ ጅሩም ከባሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ምፍኔራ
ሆንጌ ganna sadif turen barattonni barnota sani addan kutan kumala maf basaddeti ol ammas gara mana barnootaatti akka hin deebine waajjirri godina Booranaa ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Dhuma gurraan dhalaa kaasee Booranatti roobi roobee qe'ee magariisus dhiibbaan hongee ganna sadii waan salphaatti achisiqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka hin laaffise kuni gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Booranaati.
Qaagayyi sadiif ganni lama waaqii roobne. Rakkoon hammaataa hawaasaa godin Booranaa qabate ture. Sabab kan irraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaatii mudate jira. Bishaan dhugaatii manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun rakkoo hammaataa manneen barnoota keessa turanii. Semester tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen nurra harcaate turte gara 1780. Eegi suni nyaatii manneen barnootaaf ariifatee akka dhiyaatu tolfame. Ijoollee 1780 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkubaa beelaa fuudhaaf heerumaa fi ijoollee 2869 qofatti alatti hafe parsentiidhaan 2.1% kaan hundumaan barumsaa deebi'anii barachaa jiranii algaariin amma itti deemama jira jechuudha.
Barattoonnis haalli hongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Moluu fi shamarree Dhakkii Bantii barattoota kutaa 12
bisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bara iskuula keessa jiru haala hongee suni wal qabate jechuudha. Bisa sun cubayyuu namni bisa iskuula keessa sun tamaariin yeroo illee jala deemti barumsillee jala deema haala suniin immoo akka malee miidhamne. Akka dandeenye immoo barumsumalee waan bira marroon qabnee fi keessumteenne ittuun ciniinnachaa lama sadii agabu bulaa namni akka dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula olbeennaa walum yaamne namni guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa irraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fiti maaliif ennaan nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef hoo maatiin horiin qabnu ta'e waan nu barannu nullee guddoon qabnu barachuuf illee fakkeenya fan maatiin hoo maatii kan kee rakkatanii kilaas keessa teettee barachuuf illee natti malee sitti ulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fidee hongee.
Dubree Dhakkii Nuuraallee barattuu kutaa 11
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisanii illee ni jira. Maan ennaan maatiin rakkachaa dandeessa asitti hin baran. Achi horiin obbo'u jira asin maatiin kan keessuun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12ffaasii qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisuu dhabu dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bokkaalleen eegi horiin qarayyoo obbaye waan namni nyaata dhibee namaan roobu bishaan rooba immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jiranii kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma. Eegi waaqa kun roobee xiqqoo tokko qophaa waansinee malee qara wanni qophii jedhanii iyyuu hin jirtu. Hojii haati xiqqoo tokko akkana hedduu akka waa dubbiftu hedduu illee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1600 Tannooti.
Tiitooriyaaliin ijoollee kutaa 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru. Akka abbaa alangaallee taanan namni beektaa yaada dansaa ijoollee kanaati ijoollee kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee girmaatee barsiisuu jiru jechuudha. Barsiisaallee bir darbe jechuudha. Barsiisotii yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufani asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simataa warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallee gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 Abrejii 96 gubbaa jira jechuun seerumaan madaalame. Haaluma ammaa kan rakkoo kee jirutti sistemii haaraa iskuul manaajment informeeshin sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jira. Hongee keessa yoo jiraatu barataan tokkoo akka 3.90 ol fide jechuun kutaa 12 ta'ee 96% ka fide jira jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaan aga danda'een ammasi hongeen booda dhaabbilee namumaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaatii manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaati dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa keessa jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessa aana taltallee aana yaabelloo fi aana mi'oo kaafan ammoo man barumsaa 307 mootummaa dhiyeessa gara biiroo barnootaatiin bajeetii ramadame caalbaasiin ba'ee yuuneeni gadaatiin midhaan dhiyaate barattooti midhaan nyaatanii jiranii.
Obbo Tasfaayeen manneen barnootaa hanqina bishaanii qabaniifis karaa waajjira bishaanii tumsi dhiyaachaa jiraachuu eeranii ammatti hosteelonni qodinicha keessa jiran humna isaaniitii ol kan barattoota keessummeessaa jiran waan ta'aniifi eger hojiin hosteela barattootaa babal'isu itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana Yaaballoorraa.
Bara bajataa bara 2014 keessa Instituutiin Abagaar Itoophiyaa manneen jireenyaa seeraan alaa diigaman jiraachuu komeen isa dhaqqabuusaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo kanarratti torbee gabaasa nu ergite qabdi kunoo.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni Abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Dr. Indaalee Hayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseeraa jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani.
Shaggar katamaa astadaadarin balayyuu huneetaa inni'oonnaa kan 100,000 balaayi zeegocha abiddaa qabuwaalu.
Kan magaalaa Shaggar haala adda ta'eenaa ilaallu namoonni 100,000 ol komii dhiyeessataniiru. Isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira. Kan hin diigamnes ni jira. Fuulduratti diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannawaa galaan akkasumas jiraattonni Buraayyuu Gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru. Komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara 100,000 diigumsa manaa walqabata. 30,000 ol kan ta'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan walqabatudha. Akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo dhiyoottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti fufee akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goggsaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa gaar uummataa naqaqqabeera jechuun ibsa. Bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaara kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee na jiru kana kufaa kuni akkamitti adeemamee maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana dhufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenyaa waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamamu raawwatamnee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetame maaliif hojjetame eenyutu hojjete waan jedhu kana ragaa guutuu ta'e nu qulqulleessee nu biraa fudhateeti waan akkanaa kana. Kan gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhaga'ee iyyataa sunuu eenyuunni dhuguma warra mandirraa diigame immoo namoota biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamu jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa dhagaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaar uummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameedha adda ta'u.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን።
እሳና ከመንጀረንቲ በረኩመል ማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሴራነ ለዋንቴ ፊ ንዲግናዳ ቀብዬ በረኩመል ማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከነስና አፍያደ ጅሩ ንፍከነን ጅሩ አጾ ማሌ ለሚለምን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመል ማፍሸኒ እንዱራ ኢጃራተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዴምሰ ከነ ከሰቲ ረኮኖ ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዶክተስቴሲ በረኩመ ለማፍሸን አሲቲ ከንጃረሜ ሐራ ወጋ ኩረንተየራ እጋ ቀበኛ ወጋ ኩረኒ ኢትወረቴ አልከንቶ ኮንዲቡን ምርገየራ ሞቱ ማስተይ ከነሞማቲ እጀኖ ጀዱን ከምኑ እጀኖን ቡልቺሳ ማጋላ ገሩ isa Kanada.
Obbo Goggsaan dhaabbanni abbaa gaar uummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gamtokkeedha jedhan.
Biyyatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadha mosoo jedhamee wanti gaafatamni jiru. Egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti gaadhanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessine hin jiru. Adeemsa tarkaanfiitti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirrii miti kan jiru. Qulqulleessu ragaasu sirrii hoggaa ta'e gara seeratitti akka dhufu gochuudha. Ragaasu sirrii akka na hoggaan taane erga beeksiftee mariisiftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kenname fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu oopshiniin jedhamu kennamee fi jira kanarraa kan ka'e namoonni baay'ee ogummaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfiin irratti fudhatame filannoowwan kun hundi kenname fi kaafachuudhaaf qaama heeyyamamaan taane irratti bulchiinsi magaalaa ofiitti darbee kan tarkaanfii fudhatu jechaadha.
lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddisseeraa jedhan Dr. Ndaaleen.
ዜጎች እንደመሆኑ መጠን ቤታቸውን ማፍረስ ከማፍረሳችን በፊት ምን ምን አማራጭ መፍትሄዎችን ወስደናል? ከዜጎቹ ጋር በቂ ውይይት አልተደረገ?
ለሞኒ ኩርኔን ለሚሌ ቢየት ያንገታንቲ ማንኔን ሳኒዲ ጉን ዱረቲ ፍለኖንጅሮ ማሊ ዋንት ጀዱ አከሱ መስለሚሌ ከናወሊን ማሪጋኒን ጎደምኒ ስላ በክጅሬኛ የሮስከነሞ ቢቀባ ገረዱፍተንት ዴማ ከንጀሩዳ አልጅሩ ከነፍሱ ምሶም የሮ ገገፈሙ የሮ ለሚሌ ነጭራ ቡቅፈመን በቂ የሮ ፍትቁበተን ከነማፍ በክጅሬኛ ኢሳኒስ በከኒ ቡፈማፍ ገሩ ከነጎቹፍ እየማሙሚቲ
ቦክሳን ገመሳኒን ኢጃር ሴራን አላፍ በእኛ ጋፈቹን ሴራን አሉማ በበልሱ ደጀቹዳን ዴቢ ከነኒም
ናምኒ ዋኒ ሴራ ጫፍሱ ሳሳን ጀጀብሲቴ በከብራሙ ፍለኑ ደንከኑ ፍቃብራ ካንጀደሙ ኩኑ ዋቁ ደተማቀምኒ ደዋሉ ሎጂካል አንተየጫ ወጪ ተሴራ አላሳን ጀጀብሲቲ ናምኒ ብራንስ ገረሰጣከሴን ሐለም ጀጀቹዳ አካታ ሴራቲን ናምኒ ከሙ ዶመነ ጅሬኛ ቡራ ሴራ ቡርቺ ሰማጋላሰን አካታ ማጋልሱን ቀበኝ ቀም ሁምነ ቀቡን ተረቱ ዳይ ሞቱማን ማናጅሬኛ ወከለፈ ማናጅሬኛ ናምኒ ጃራቱ ኢየሱ ኢየሱ ድርቀማቀባ ለሚን ሞ ካናርገቹ ዳፍ ቡራ ሴራት ይመርገቀም
ማጋሎተ ጉርጉዶ ብሮኬ ስትስ ሰባ ኢጃር ሴራን አላቲን ማንን ዲገሙን ሆጂ በረሜዳ ካንጀዳን ዶክተር እንዳሌን ሰባ ረኮ ካናሞ ፍሪም ማናጅሬኛ ጉደቻ ሩፉፊ ማጋሎን በበለቹ ወሊን ወልቀባታ ጀቹን ካናፍ ሞቱማን ይምቻ ፎርማታ ኪኑ ቀባጅራን ተደርካይት አና ካንቲባ ማጋላ ሸገሪት ቅንዴሳን ክላስተር ሐዋሱማፊ ቡልቺንሳ ወበኩክሳ ደጀኔ ከመሳኒን ኢጃር ሴራን አላዲ ጉንጭናት ቃሙሌ ቆደ ፍረቶ ተጀደማን ኢጃር ሴራን ላፊ ወይረር ለፋረት ህርማተን ነሞት ዲበፍሪ ኦል ሴራት ዲየሱ እንደንደ አሜራ ጀቹን ኢጃር ሴራን አላዲጉን አማስጥሜ እትፉፋ ጀራን ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍፍኔራ
ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጫምሳ ኩዳፍሪ ሐመጫምሳ ዲግደማ በረኩማ ለማብዲግደሜ ሰዴት ቻይና ዳወተን ይጅሩ ዳወናን ሳኒኩን ሃለጋምፈ አፍሪካ ከሳይሮ አማን ወልቀበቴ ሂከ ሲያሳፍ ዲፕሎማሲ ቀባላት ከጀዱረት ምትኩ ፈቃዱ ሀዮተለም አሶፍዚ ሴጅራ ዶክተር ታና ሀብቴ ኦጌሰ ሴናፍ ዲሞተን ጋምፈ አፍሪካ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ኦጌሳፍ ዲንጣላ ሲያሳ ወልት ቡንሳፍ ነገኛ ኢትዮጵያ ራ አሶፍዚ ሴራ
ጫምሳ ኩዳፉር በራኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ሀንገ ጫምሳ ዲግደም በራኩመ ለማፍ ዲግደሚ ሰዲቲ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳወና ቢየ ቻይና ዳወተን ይቱረኝ ዳወና ኢሳኒ ካናፊስ ጫምሳ ኩለሸን በራ ኩመለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ቤጂንግ ትሲመናሆ አን ፕሬዝዳንት ቻይና ጂ ጂፒንግራ ታሲፈሜራፊ ሃለ አማ ሲያስ ንጋምፋ አፍሪካ ከሰጅሩን ዳወናን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቻይና ቲታሽሰንራ ማለከሁ በተሙ ከጋፈተመን አስ ዩናይትድ ስቴትስ University James Madison Togesa Sena Akasumas Tintala Siyasa Gamfa Afrika Taun Kambekaman Dr. Itana Habte Chinan Biyota Guddatan Jalaman Karnena Ka Amerika Walin Dorgommi Kesa Jirtu Tesuma Lafa Ertra Barbacha Hiriyumma Ertra Hala Kana Mulisa Jirti Jadu
Gafi Afrika Titi Nannong Galana Dimasuni Direwal Dorgommi China Titi United States Ergata Ebu Buleha kana United States sin wajinin gorgoma taate argamun aati kunno takka eertraati wajinin woltum sootu baa eberbaati daayitu China ni eertra hunna akka hunna nagaatin lakka ajira gaafa sinjettu eertra duwaar an waanjecha ajirtu nattin fakkaatu hariro eertraan qollo taa wajinin qabdu teesumattiyu hariro isen Ethiopia raa wajinin qabdu si ikkose waan yaaddo itti uume fakkaata
dimmu makanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabran dimmota gaanfa afrika irratti xiinxala siyaasa walitti bu'insaa fi nageenyaa kan ta'an obbo mangistu asaffa chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera haaja alaashee ergamaa addaa kan gaanfa afrika jedhu bantee socho'aa jirti kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdula daawwannaan amma pirezidaanti isaayyaas chaayinaatti taasisanis qaama kanaa taajadu
don ertran itti argamtu baaye barbaachisaadha karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti karaa biraa gara suuf kanaalitiin wal qunnamti karaa biraa ammoo sudaan faana wal qunnamti ijoophiyaa faana wal qunnamti jibuuti faana wal qunnamti bara 2017 jalqabee buufanni waraana chaayinaa yeroo jalqabaaf chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara ertiraatti dhufanii jechuudha
ወራነ ካበ ኢትዮጵያ ቲቱሬን ኤርትራን ካለቲን ህርማና ታይሳ ቱሩን ኮሚ ረትካ ቱሬላ ዳወናን አማ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ቻይና ቲታይሰን ኢትዮጵያ ረትቢ ይባቃ ባታ ጀደመኒ ካንጋፈተመን ዶክተር ኢታናን አከስጀቹን ደብሱ
ኤርትራን አካታ ኢቲ ሎሊ ትግራይ ኩን ጉዱን ፈማጅሩ ረትገመቹ ከሰይንን ቀን ኢፋ ገሩ ኤርትራ ድዋ ቀበቴ ናኖ ሰነቲ ቶቾኡኒ ቻይና አፍባይ ወንተፉል ለኢንተቀባቱ ሚትሽ ከናፊ ኢትዮጵያ አውጅኒን ሀሪሮ ቻይናን ቀብዙ ሙርተይዛራ አናኒ ዋኢን ሀሪሮ ቻይና ቡሃሪሮ ኤርትራን ኢትዮጵያ አውጅኒን ቀብዱ ዋን ኢሳኒ ያደሰ ረትዱበተነት ፈካተ ቻይናን ኤርትራ አውጅኒን ሰበቢንዛ ኢሳን ኢንቨስትመንት ጉዳ አቀቡ ኢትዮጵያ ተይዛዲ አኩመንቲን የገላነ ዲማቲ ቢጋፋ አፍሪካ ከስታቲ ኢንመጉ ጉዳ አቀቡ ደንደለ አቀቡ ከናፍ ነገኝ እቱ ኢታምበር ባጭ ዋይ ዲሞክራሲ ምት ለቀበል ዋይ ዲሞክራሲ ምት ዋይ ምርገነ መማት ምት ነገኝ ገሩ ጅራቹቱ እረጅራት ኢተሰነ ረት ያዳኒ ኢታያሲ ንሲ ጀባቱ ሀምቲመናን ስረት ፋጅሉ ቱኑ ጅሩ ኦማስቲን ፊዱ ገሩሞ ሀሪሮ ኢትዮጵያ አወጅኒን ጅሩ ነው ያደስቴራ ጀኒ ዋወጅኒን ሀሳ አንሂም ፈካዳ አካታ ኢት ፕሬዝዳንቲን ቻይና ድበተራ
ጋንፊ አፍሪካ የሮ አማ ሀለ ሱዳን ከሰ ጅሩ ደበለቴ ከን ወራኒ ፊጄ ቁምሶኒ ከሰት ከሱሜ ፈመን ፌዲ ቢዮ ተጉደተኒ ከኔ ነከ ቻይና ፊ ከኔም ብሮ ዱዱ በጅራቹን ሂማሙለ ሲመናን አማ ቻይና ት ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ፍታሲ ፈመኩን ሀለ ሲያሰ ጋንፊ አፍሪካ ረቲ ዲባ አከሚቀባታ ይሰጀዱፍ ኦቡ መንግስቱን ሀለታኑ ንብሱ
ናኖን ኩኒ ወልድርግሚ ቢዮተ ጉርጉዶ ከነ አሜሪካ ከነ ራሽያ ከነ ገምታ አውሮፓ ከሱመስ ሞ ቻይና አማ ይሮ አማ ከነሞ ከነ ህንዲ ቢያ ከተርኪ ኢራን ካታር ወርገ ሲስቴት ጀርመን ከነ ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፋሞ ናኖ ሳንቶ አክቲቨር በደዋንተ ወልድርግሚን ሁም ቢዮታ ሁምናኦ ከነግዴ ትግጌ ፈሙስ አለ ሲያሰን አኖ ከናትን ወልቀበቴ ይሮ ሁንዱማ አከጭመት ግብዌ ጅራ ይሮ አማ ከነ ሶላ አለ ብዮኒ አሜሪካ ሰይ ቻይናን ራሽያን አከሱመት ሞ ብዮኒ ናኖ ሚድል ኢስቲ ከንጠርገመንኩ ሁንዱምቱ ናኖ ከነት ቱአና ገራገራ ገቹ ገርባደኒ ሀሪሮ ሲያሳ ብዮተ ናኖ ጋፍ አፍሪካ ተነፋና ኡመቹ ገርባደኒ
ዶክተር ኢታና ሀብቴ ገመሳኒን ሲያስኒ ጋንፍ አፍሪካ ኬሶ ኢሳት ረኮ ቀቡን ቃሞ ተአላ ኦፊት ያፌራ ጀሉ
ጋፍ አፍሪካ ኤርገ ለፈ ኢቲ ሎሊ አዴም ሲፈሙ ተኤ ባይ ኢቡ ቡሌር አመበርኩምኔ ወንዳ አጫሌራ ሎሊ ናኖ ተነጅሩ ኢቱ አዳኒም ጭቲን አዴሙ ተኤርገ ከኤት ገላኒ ዲማኒ ጂኦግራፊ ሳዮ ኢላልቴ ገመካባቲኒ ሜዲትራኒያን ጂን ስዊስ ካናሊ አወልቀበቴ ሜዲትራኒያን ትደቀይ ሲባታ ገመኪት በባሃቲኒ ሞደቀይቱ ካንገር በኢንዲያ ትደቀይቱ ሲባታ ካናሲ ናቶኮ ናኑ ሰነቲ ደደለ አዱኛ 3 ዶላር ትሪሊዮን ተኮ ኦልተቁቱ አችረ ነገደማ ከራሰነር ለማፋ ቀበኝ ህዱቱ ናኑ ሰነጅራ ሶ ቀበኝ ሰነ አርገቹ አፊስ ደደለ ከነከ ይሰትርማቹ ዳ ቢዮታ አፍሪካ ኢንፍሉዌንስ ጎቱላ ኢባራንገ ኡዳዚ ናኖ ሰነቱ ወልደር ጎሙት ረጅራታ ሆኖን ኩ ዋይ ሱዳን ክባ ይወላልተ ዋይ ኤርትራ ሲወፈጠ ዋይ ኢትዮጵያ ሲወላልተ ሶማሊያ ረኮን ባይ ኤንዛ ካንኬሶ ዲገሩ ሆኖን ቢየ አላኩኒ ረኮ ኬሶ ከነፈየ ደመኒት ካኒሳን ወልደር ጎማ
ከሱሞን ኬኛ ዶክተር ኢታና ሀብቴፊ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ጉዳ ገለቶማ ኮፒቼክ እንደሴ ከንዲስ አን ምትኩ ፍቃዱቲ
ሆንጌ ገነሰዲ ቦረነ ሙደቴን ሆሪን መና ቢሊዮነ ሰዲ ኡሙሳኒ ዋጅር ቆና ጉድንቻ በክሴጅራ ከነረት ገልሞ ዳዊት ገባሰኖ ይርገቀበ
አዴ ለማጀልዴሳ ጅራቶናና ዱብሉ ገንደባዲ ያላፍቶ ኢጆሌሽን ቀብዲ ወራ ሆንጌን ሀርከ ቁላ ተምብሰ ከይሳዩ
ይርሶ ከያለ እንደደን ሰዲቀፍ ኑማኒ ሰዲ አዶዳባሬ ቢያታቲ ሎን ሻንታማዱሪ ሞናም ቦባ ሎን ሻንታማሱና ሙዋቲን ቶክኑቲናን ጉቱን ቀም ኑማ ሰዲ ኑማ ሳኑ ሰዲ ማናርቴና ቲናፉር ilmaanteen gara saddeeti anutiyyaa shan tamasa anutiyyaa shan nama ganga kana adonni watae lubbuun fulan hin qabtu dandeenye haala hin qabne wanni waawwaaqaan nuuf gale.
Aab Garbicha Liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
An loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bitaa baankii baafadheen fite loon kaalleen naan baanin irra dhumatani am loon 182 qaba. Lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira. Hoolaa 550 hoolaa 7 jira. An akkuma takiyyaatti akkasin na miidhe akkuma takiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tumata laftanaatti ka tokkollee hin qabne tirguudda. Abbaan warraa ka gandilaaftoo gara 600 dhibbija jechuun abbaan warraa ka ganta kana gara 600 nam 600 suni nami loon tokkoof lama qabu. Namdi damangaa.
Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa horii gaanfaan beekamoodha. Garuu hongeen ganna sadan darban loonii fi horii kan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuu nafanidha. Dr. Qaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati.
Rooba shanan hin argamin dhabameen marga dhabame bishaan dhabame du'uu danda'e horii garmilee sadii tuqaa sadiiti godin kan akka du'uu danda'e horiin gara 46% godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun so kuyoo laala dhibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Akka godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata. Duudhaan godin kanaallee akkasii deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo laallu ammoo uummati kunin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirgaa salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin namarraa du'u jenneetiin akka hongeessa salphaan maan dura laallu osoo hin ta'inu namni baay'een horii guutuu yuuyyifatee jira jechuudha. Kan jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee namni jedhamu baay'ate shiqotiin kanatti namni gara 68 horii qaban tootaalii dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jiran.
Maallicha Daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa Dubluqi buna darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata.
Parsentii yoo deebiinu loo yanuu feennu parsentii 20 gahan xiqqaatee aanaan kennu kuni aanaa kireefu kaase qabeenya beeyladaatiin akka godinaatti durii keessatti herregamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon garkuun 150 olii qabdurre amma loon garkuun 20 caallee taana kan argama loon kun 34 figiratiif illee garkuun 34 wayita kanatti ragaa qabnuuna kanatti argama. Ikonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirraa jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taatee fi aadaa isaallee duudha hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa geggeessee hidhatan akkasitti yaada.
Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egaree jiruu keenyaaf yaaddoo qabna jedhu bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'us aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirpuutti kan jiru ta'us duuti horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayilee fi namoota kaanis nu barbaachisa jedhu. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa Booranaa namoota kanaaf faladhaa jirra jedhu.
Nam loon dhibbarra du'an har'um loon dhibbasii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo waan xiqqoo wayii bakka buusuuf hin dirqama waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jiru karoorii uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduu fi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha. Isaa alatti ammoo nuuf hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko horii shan yoo qabaate nama tootaalii qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nama qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee nu buusee wal gonofee kallattii suniin deemaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.